en podcast fra Tid og Lyst.
When lift off. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
enter bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Eirik.
Ja,
vi på gang. Jeg har et spørsmål til deg. Føler du deg agil og føler du deg som en sånn altså sånn fysisk fleksibel type, altså agil og spretten, så litt som en hare I vår åkeren?
Det høres ut som noen har vært på næringslivsforedrag. Jeg trodde ikke det var så mye sånne foredrag for tiden. I hvert fall ikke I vår del av landet, men ok. Jo. Jeg føler meg rimelig agil. Jeg har I'm not low energy, som en viss tidligere amerikansk president pleier å si om sine motstandere.
Ok, ja. La oss ikke gå nærmere inn på... Apropos, bare kjapt inn på det. Jeg så han...
Du kunne ikke de
det,
vet du.
Nei, det var fordi at jeg så han, og han har endret farge. La du merke til det?
Nei.
Jeg så han I tale, dette her grisete republikanske greiene, hvor han snakket om
nylig. Som dødskulten, ja.
Ja. Hvor han har gått fra oransje til å bli mer sånn brun. Jeg vil kalle det foundation-brun.
Men ja, vi tilbake, og I dag skal vi ha litt sånn oppsummeringssending, fordi det skjer mye I vår bransje, vi får spørsmål, og vi til og med blitt utfordret, det kommer vi straks tilbake til. Det litt nyheter vi må melde. På slutten kommer det en veldig viktig erklæring, da skal vi si noe som viktig for alle dere lyttere. Så
alle som agile og sprettene ja. Som harer.
Og alle dere som hører på oss agile, så sånn det
Selvfølgelig. Vi føler oss, jeg også, tenker jo det at fleksibilitet og fart det første jeg tenker på når jeg ser meg selv I speilet på morgenen. Og grunnen til at jeg spurte om det, Eirik, var jo nettopp evnen til å ta utfordringer.
Ja.
Om vi ikke har det når det kommer til sånne ting som parkour og løping, så har vi den når det kommer til de intellektuelle kreftene.
Ja, altså jeg tenker du, at vi, når det gjelder sånne fysiske utskeielser, så var det beste som har vært gjort I denne podcasten av fysiske utskeielser, det var robotdansen til Petter Bøkman under vår livesending, og vi har lagt ut på vår Facebook-side lenke til akkurat det fabelaktige øyeblikket I romhistorien. Så ja. Langt og ikke lenger.
Det romhistorie. Men ok, til utfordringen da. Det finnes en podcast som helt sikkert veldig mange har hørt om. Flere har hørt om den enn om denne.
Definitivt.
Den heter Konspirasjonspodden, og for mange så kan det hende at det gikk dem hus forbi, de få setningene der. Men det var jo hanske som ble dasket I ditt fjes, Eirik.
Ja, det var det, og selv om det kanskje gikk mange hus forbi, det gikk altså faktisk ikke våre sånne crossover-lyttere. Det et Venn-diagram når to sånne rundinger overlapper hverandre? Og det finnes en veldig stor runding som konspirasjonspoddens lyttere, og så finnes det en ganske liten blob som oss, og så det et overlapp der som en enda mindre.
Hei til dere!
Hei til dere, og takk for at dere sa fra, for det var altså faktisk en hel del som da sa, dere klar over at dere nå blir... Men vi får altså ikke alltid hørt på alle episodene til Konspirasjonspodden. Vi hører på de podcastene vi rekker å høre på, og denne glapp forbi oss. Sorry, Konspirasjonspodden, særlig fordi, ja, du kan jo høre hva de kaller oss, jeg blir jo faktisk ganske grepet her.
Til tross for at dette Kongo et fattig land, så har de... eller har hatt, jeg klarer ikke helt å finne ut av det, men de har hatt et eget romprogram kalt troposfære.
Ja.
Og det, vi har jo i den grad vi har en vennepodcast, så som, ja, de veldig flinke til å nevne oss, så det jo romkapsel med Eirik Newt. Og jeg vil at de skal ha en episode om det kongolesiske romprogrammet.
Ja, det kan vi håpe på.
For de har skutt opp ting, og det har gått litt til helsike, og de har skutt opp ting også.
Ja, men det gøy.
Ja, så ja. Det vil jeg vite mer om.
Ok, Mr. Newt, hører du på?
Gjør det.
Ja, det var det altså Bjørn Henning og Fredrik.
Og nå hørte vi på.
Nå hørte vi på, ja. Do you hear me? You boys took a hell... Nei. Men ja, vi har hørt, og nå, mine damer og herrer, og konspirasjonspoddere...
Det kongolesiske romprogrammet!
Som bestilt spist ørene.
Saken er jo at... Altså, vi kommer tilbake til det, da de sa kongolesisk romprogram, så trodde jeg de tenkte på noe annet, det kommer vi tilbake til. Det de snakker om, troposfære, var jeg faktisk ikke klar over, at de har startet opp igjen med å forsøke å skyte opp raketter fra Kongo. Og det helt riktig, altså det dette ikke statlig, dette privat, det frivillig. Det en, det rett og slett en fyr, og han heter...
Sean Patrice Keka.
Han har, siden 2007, så har han vært en ildsjel i Kinshasa, hovedstaden i den demokratiske republikken Kongo, for å få skutt opp, ikke satellitter til bane, for det for mye, men altså sånne forskningsraketter som du skyter opp fra Andøya, altså, som flyr opp og faller ned igjen. Det har han prøvd å gjøre, og da med innsamlede midler, private midler, og det han kan finne rundt seg, I et av verdens fattigste land, så har han altså skutt opp tre raketter.
Troposphere... Hører du? Han har faktisk skutt opp tre raketter.
Ja, så ligger det noen videoklipp der ute av oppskytningene. Vi kan si at ingen av dem gikk så høyt og så bra som han hadde håpet. Så de kom aldri opp til verdensrommet, og en av dem, det var vel Troposphere 3, ja, Nils Johan?
Nei, bare gjør deg ferdig, du synes
ja,
jeg
Ja, nei, altså en av dem, Troposphere 3, den hadde en passasjer, rotten Kavira.
Ja.
Ja, og de hadde da til og med utstyrt rotta med en liten romkapsel, med en fallskjerm på, og meningen var jo at de skulle høyt opp, og så skulle da Kavira dale under fallskjermen. Det ligger som sagt et videoklipp der ute på deres
Den raketten gikk mer horisontalt enn vertikalt.
Ja, den raketten var en større fare for folk på bakken enn den var for noen andre, og dessverre da så forsvant den ut av syne, og det ble aldri sett noen fallskjerm som ble felt ut, så det for noen år siden så var det vel sånn Rip Harambe, var det ikke det?
Ja, det var det.
Ja, nå det Rip Kavira her da, for å si det sånn.
Kan jeg få lov til å si en ting her nå, for det jeg synes interessant. Og hvis man da søker opp og ser disse videoene,
blant annet sånn som vi har gjort,
så
det skal vi gjøre. Ja.
Så det jo veldig fort gjort å liksom peke og le er lov, men altså å peke og tenke Afrika. Ja. Men jeg har lyst til å sende en liten, nå kan ikke jeg fransk, men jeg har lyst til å sende ut en liten sånn shoutout til Sean Patrice Keka og folket hans i det kongolesiske privatfinansierte crowdfunda romprogrammet.
Ikke sant?
Han Kongos Elon Musk. Han står der og sier etter at det har gått ordentlig til helvete, spesielt da for rotta Kavira, så sier han at ja, men vet du hva? Romfart preget av en hel masse failures, og hva det Elon Musk sier, altså fail often, fail hard.
Ja.
Og det er jo vår venn Keka.
Ikke sant?
Akkurat det samme.
Nemlig, og man sier ofte sånn, space is hard. Ja, det er vanskelig å få ting opp i rommet. Tenk hvor uendelig mye vanskelig det i et av verdens fattigste, og for sikkert skyld også et av verdens mest krigsherjede land. Jeg mener, det jo så bare det at det helt tatt, og som du sier, altså den videoen hvor han da viser frem prosjektet sitt, dette folk som lager rakettskroget av tørrmelkbokser, elektronikken finner de på marker i Kinshasa, det innmaten i den elektronikken som vi heiv på søpla for 20 år siden, ikke sant?
Jeg synes det helt magisk, og ja. den stå på viljen, og liksom, dette skal vi pokke meg få til, som de utviser der, jo helt enorm når du tenker at, ja, men hvis andre kan bygge en rakett, så kan pokke meg vi også bygge en rakett, og så kan de jo det, og det klart, det masse de skal lære, og de skal feile, og de skal rydde en hel masse ganger, før de får det til. Mm. Men den evnen og viljen der til å sette seg en drøm og så faktisk gjennomføre da, og det ser primitivt ut, og det primitivt, men det alt var det en gang.
Alt var det en gang, og saken at de nådde faktisk crowdfunding-målet sitt på $50,000. Planen var å sende opp Troposphere 6 i 2019 eller 2020. Det blitt utsatt, og det mange gode grunner til at ting blitt utsatt i 2020, som vi vet. Det som slo meg da, altså utsettelser normen i romfarten, det som slo meg da altså Troposphere utsatt et år eller to, koster $50,000. SLS, NASA-raketten, utsatt i 10 år og enda ikke fløyet, og koster 20 milliarder dollar så langt, og 4 milliarder dollar i året. Så ja, det liksom noe med, det noe med skalaen her.
Og så tenker jeg at vi har jo snakket mange ganger om på en måte signaleffekten og, ja. Og den sånn der den sånn folkemoraleffekt som vellykkede romferder og sånne ting har. Bare tenk på nå med Perseverance, ikke sant? Hvordan mange har fått en ny interesse, ikke sant? Og har blitt giret på det på grunn av Rimfax her I Norge da, men på grunn av også alle de andre tingene som Perseverance skal gjøre, som vi selvfølgelig skal komme tilbake til mange ganger I løpet av neste overskuelige fremtid. Mm. Men tenk deg da, I Kongo, et land som har plenty å slite med, ikke bare norske vildbasser som reiser på tur, men de har jo nok å streame I Kongo, men et sånt tilsynelatende meningsløst prosjekt som bare en greie å glede seg over da, og jeg merker nå at jeg blir superfan ja, av Jean-Baptiste Keka og eller Marcel Keka og liksom Patrice var det faktisk og det var alle de franske navnene jeg kunne men å bare heie på han for, ja. For makan til fyr altså
så fikk han meg jo til han fikk oss til å tenke på han som da Will Kamkwamba som for noen år siden gjorde furore med sin historie fra Malawi det var han som som altså da bygde vindmøller I landsbyen sin I Malawi og det ble til en bok og en film The Boy Who Harnessed the Wind
strålende
det strålende og det samme type historie og det det handler om at verdens fattigste land selvfølgelig ikke fattige på smarte folk men de altså de smarte folka de har like mange smarte folk som I vår del av verden men de har jo nesten ingen muligheter så det så du må liksom sånn I tillegg til at du skal være flink og du skal være drevet og du skal ha en interesse for ja rom for energi og realfag så må du altså du må hoppe over en del hindre som sånn helt ufattelig å begripe for oss som noe så enkelt som at ja jeg trenger et lite kretskort for å styre denne raketten ja og da kan vi når som helst gå hvor som helst og kjøpe det mens de da må gå på markedet og rote I en svær hev med gammel radioinnmat for å se om de finner akkurat liksom de motstand og reléene og diodene som de trenger og det den biten der den vanskelig for oss å fatte så ja vår nye helt og vi skal helt klart og til konspirasjonspodden altså vi neste gang vi hører noe fra Kongo ja. Lover, vi kommer til å dekke det
bare en kjapp liten melding fra meg her nå ja. Som jeg helt sikker på at du kan stille deg bak if you're listening Mr. Elon Musk we would like if you could sort of sponsor the Congolese space program and particularly Jean-Patrice Keka and that you could possibly when the corona is over invite him to like an internship at SpaceX he has much to learn, and that would be great. Thank you.
I support that wholeheartedly. Mm. Yes. Men her jo saken da. Når jeg snakket om Kongo romprogram, så tenkte jeg på noe helt annet, og det for at jeg husker faktisk fra min egen oppvekst på 70-tallet, at man skrev om Kongo og verdensrommet. Til og med norske aviser skrev om det, og det var en grunn, og det var at det var et prosjekt nede I Kongo som het OTRAG, forkortelsen, og det Orbital Transport und Raketen AG. Og da skjønner man allerede at ok, dette noe helt annet enn en trivelig entusiast som forsøker å bygge ting av kan du gjetter aldri hvilket land og hvilke personer som involvert.
Ja, det skjedde noe der med Und Raketen AG.
Ja.
Det var sånn der det var noe der.
Det var noe
men,
der.
Men seriøst, Eirik, nå, jeg har med vilje nå ikke lest notatene videre her nå, for at jeg vil at jeg skal bli holdt på å si voldsomt underoverrasket på en måte ikke overrasket men det ja. Det en gammel nazist
det faktisk han her også altså en av de tingene vi oppdager gjennom denne podcast serien vår jo at Han har en finger I hver eneste...
Nei, men seriøst, det Werner?
Werner også involvert her. Han det.
Som, kutt ut da?
Jo, nå skal du høre. Saken at I 1975 så var det en tysk ingeniør som het Lutz Kaiser, der Kaiser. Han hadde en egentlig innmari god idé, og det var på det tidspunktet så var Europa I ferd med å planlegge og bygge sin egen rakett som het Ariane, og den ville bli avansert og dyr. Amerikanerne drev å bygge romferja, og alle visste at den var I ferd med å gå over budsjett, så det han tenkte finnes det en måte å skyte opp raketter til rommet billig på? Og da tenkte han, nummer en, kan det gjøres fra et land hvor arbeidskraften billig, og hvor kostnaden billige? Nummer to, et land nær ekvator, fordi at hvis du på ekvator, så får du drahjelp fra jordas rotasjon. Derfor så har jo ESA har jo endt opp med å skyte opp Ariane-raketter fra fransk Guyana, for det ligger også nær ekvator. Og da landet han på et land med en dav som den gang ikke het den demokratiske republikken Kongo, men Zaire, styrt av omtrent nest korrupte, forbanna, forferdelige lederen Afrika sett, Mobutu Sese Seko, altså Afrika har hatt mange ille ledere, altså det ikke det, fra, inklusive liksom Idi Amin,
men han var ille. Men han tok vel hjertelig imot noe Deutsche Mark?
Han tok hjertelig imot Deutsche Mark, og selvfølgelig, altså, saken jo at Kongo et veldig stort land, det god plass til å skyte opp raketter, men Kongo ligger jo, Kongo peker mot vest, altså Kongos kyst ligger jo ut mot Atlanterhavet og ikke det indiske hav, og vi har jo tidligere snakket om at du vil skyte opp mot øst, for det den retningen du får drahjelp fra jordrotasjonen, og da faller det ned I havet hvis kysten din ligger mot øst, som andre ord, Kenya egentlig et godt sted å skyte opp raketter, for da kan du droppe førstetrinnet I det indiske hav. Her ville rakettrinnene falle ned I junglen og over fattige folk I landsbyer rundt om I Kongo. Og,
jeg mistenker at Mobutu Sese Seko ikke brød seg så nevneverdig om akkurat det.
Nemlig, det var et sted hvor du egentlig kunne holde på litt som du ville, bare du passet på å betale og putte massevis av Deutsche Mark I de svette hendene til Mobutu Sese Seko, for han var igjen. Korrupsjon gjorde han til en kunstart. Så saken at dette var helt seriøst. Det var et, det man, det, altså denne Lutz Kaiser, han hadde faktisk en litt kul idé midt oppi alt sammen. Otrag var en helt unik rakett. Det var egentlig så var det, den skulle være masseprodusert og billig. Den bestod av en haug med stålrør som hadde brennstoff som var billig. En rakett I enden, enkleste typen rakett man kan tenke seg, så skulle man bolte sammen disse stålrørene og bygge så store raketter man trengte. Og fordelen med dette var at da kunne man se, altså stålrør kunne man sveise sammen, for eksempel I Kongo. Rakettmotoren var billig å bygge og kunne også bygges av lavtlønnet arbeidskraft under ganske enkle forhold, og på den måten så kunne man kutte kostnadene med 90%.
Såpass,
ja. Ja, og saken at folk som har sett på det ettertid sier at det altså, dette prosjektet kunne faktisk ha lykkes.
Oh.
Så det var ikke sånn, det var ikke sånn Blue Sky-prosjekt, sånn vilt, crazy. Altså, de hadde pengene, de hadde ingeniørene, de hadde faktisk et konsept som hadde potensialet til å lykkes. Og så ble det stoppet rundt 1980, og den viktigste grunnen til det var to. Det ene var at vår venn Werner, han trakk seg fra prosjektet etter hvert. Han satt I styret og var vitenskapelig rådgiver for Otrag. Han trakk seg ikke fordi Mobutu var en korrupt blip.
Han hadde vel litt erfaring med sånn despotiske ledere hans.
Han hadde ingen problemer med det. Så nei, det var ikke det som gjorde det. Nei, han trakk seg fordi at han faktisk begynte å snakke om at kunne det skje teknologilekkasje, altså den nye teknologien de utviklet, for den var ny, kunne den lekke via Kongo til stater man ikke ville skulle lekke til. Og så kommer da franskmennene og russerne inn I bildet, og franskmennene og russerne hadde historiske grunner til å si at de likte ikke å se tyskere bygge sin egen rakett.
Hmm.
Franskmennene ville gjerne ha tyskerne med på laget I ESA og være med på å bygge Ariane-raketten, men de ville ikke se en selvstendig tysk, fordi de hadde litt erfaring med selvstendig tysk, og russerne, vel, russerne og tyskerne, say no more. Så de presset altså faktisk da tyskernes utenriksminister, han la press på Kongo, og Kongo sa «Sorry, Mek, dere får ikke lov til å bygge her». Så hva gjør da Lutz? Han flytter til Libya. Og på det tidspunktet var det mulig å finne en verre leder I Afrika enn Mobutu Sese Seko. Så det igjen kanskje Idi Amin og kanskje Muammar Gaddafi.
Ja, herregud.
Og Gaddafi var glad for å få raketter, så det ble faktisk
gjennomført. Det vil jeg ikke på.
Han ville gjerne skyte opp raketter I ørkenen, og hvis det falt ned noen første trinn, så falt jo de ned på Israel, så he didn't care. Så de holdt jo på der I flere år, men til slutt så ble altså Otrag ble stoppet til slutt også der. Og de trakk seg ut, de tyske investorene mistet alle pengene sine, og visst nok så overtok da Gaddafi overtok teknologien, men han hadde da ikke kapasitet til å utvikle den videre. Gud skje lov, kan man vel si. Så der endte forløpig det første store romeventyret I det som kunne ha blitt faktisk et romeventyr I Afrika, men det hadde jo da vært drevet av tyskere og en viss gammel nazist under veldig korrupte forhold, så vi kan vel være glad for at ikke det skjedde. Så det eneste Otrag hadde ved seg som faktisk var bra, var ideen om at, ok, det mulig å masseprodusere billige raketter, Big Dumb Rockets, det et forretningskonsept? Det fremdeles folk som jobber med det, så det jo en mulighet.
Dette var utrolig utrolig fascinerende. Jeg vil få lov til å rette en takk til Fredrik og Bjørn Henning I konspirasjonspodden for å sette oss på sporet.
Ja, vet du hva? Altså igjen, vi jo vennepodcaster, og dette var virkelig en vennegave, må jeg si.
Absolutt.
Så igjen, vi kommer tilbake til Kongo hvis det dukker opp noe mer. I mellomtiden så får vi da, vi må ta litt andre, litt sånn space.
Boca Chica USAs svar på Kongo, for der kan man holde på litt sånn man vil.
Ja, Texas gjør litt sånn de vil. Folk går med pistoler I gaten og litt sånn, og på Boca Chica, så altså, det mulig den dagen dette tas opp at de skal prøve å skyte opp nok en sånn Starship. Det vi kan si der da, at det har, de har slitt. De har slitt med, og det de sliter med egentlig helt klassisk. Det ikke selve fartøyet, det rakettmotorene. Dette igjen, dette klassisk space, altså. Rakettmotorene den mest kompliserte delen av et romskip. Det alltid mye trøbbel med å få dem til å funke. Det veldig vanlig at, altså, for eksempel, NASA sliter jo faktisk med å teste rakettmotorene på SLS. Det har de gjort lenge, og faktisk så var det bare for noen uker siden, så var det snakk om å teste igjen, og de har utsatt og utsatt. Og det jo romferjemotoren. Dette jo en motor som ble konstruert på 70-tallet, og som har vært testet gang på gang på gang, og likevel så sliter de med å teste det. Så rakettmotorer et slit. Jeg måtte bytte ut noen av disse Raptor-motorene. Og det her da vi kommer til den dagens andre lille von Braun-historie, for det klassiske eksempelet på hvor ille det kan være med sånne rakettmotorer på første trinn, det jo F1, kjempemotoren på Saturn 5. Det liksom verdens kraftigste rakettmotor. Den var jo påbegynt lenge før Apollo, den ble påbegynt allerede I 1955, og rundt midten av 60-tallet så var man jo livredde for at denne motoren aldri skulle klare å brenne stabilt, fordi altså, den eksploderte stadig under test, og det var den motoren som skulle få folk til månen. Uten F1 hadde man ikke kommet seg til månen, så enkelt var det. Så den smalt og smalt og smalt, men til slutt så klarte, blant annet etter forslag fra Werner von Braun, så klarte man å finne løsninger på å få til stabil brenning av en så kraftig rakettmotor. Det fikk amerikanerne til månen. Sovjeterne løste aldri problemet med sin månerakettmotor. Så det, en av grunnene til at de ikke kom seg til månen, det var jo faktisk at rakettmotorene deres eksploderte under oppskytning og tok med hele raketten. Så
nå jo mye av løsningen ofte på sånn russisk motorteknologi å gå ut og banke på med en svær slegge, og det jo selvfølgelig problematisk
når det kommer til rakettmotor. Det det. Og de hadde jo faktisk en notorisk rakettulykke hvor det nettopp var det. En rakett som ikke ville tenne, og så går man bort for å nærmest banke på den, og så smalt den. Det var jo, det altså helt sant. Så poenget at vi vet ikke helt når, altså det kan hende at de har klart å gjennomføre en vellykket oppskytning med serial number 10 fra Boca Chica når dette sendes. Det kan hende, og det kan hende at den eksploderte igjen, og det kan hende at de fikk noen utsettelse. Dette det jeg vil si da at, for det merker jeg meg litt, jeg har sett det litt I kommentarfeltet vårt også, det ganske mange utålmodige folk der. Det folk som var innmari utålmodige over at Perseverance, som jo gjennomførte en perfekt landing, og tusen takk til alle dere som så på. Det var sjukt mange av dere, og vi klarte ikke å svare på I nærheten av alle spørsmålene. Det vi kommer tilbake med mer. Men I etterkant av det da, etter at jeg hadde landet, så var det ganske mange sånn, ja, når kommer bildene? Og det var ikke bare I Norge, det var I USA også. Veldig mange amerikanere. Når kommer bildene? Og så var det sånn, vet du, Perseverance har en, altså stort sett så har internett som som norsk internett fra 1995, ikke sant? Det virkelig, det nesten sånn, det sånn doing, doing, når de sender data. Og det var mulig, det var en referanse som en del ikke tok, men noen av dere
så
tok
unge det ikke.
Nei, så unge det ikke. Så dere vet hva jeg mener. Langsom linje, det fra Mars. Og litt det samme ser vi nå, det noe av det samme som vi ser fra Boca Chica, det litt sånn, folk har litt sånn umiddelbar behovstilfredsstillelse. Ah, vi har en rakett, hvorfor flyr den ikke?
Ja, men det da må, folkens, da må du tenke på Jean-Patrice Keka I Kongo.
Og tilbake til Keka, helt enig. Tenk på det han har holdt på siden 2007, han står fremdeles på, forsøker fremdeles å bygge denne raketten sin mot alle odds. Og det jo den spiriten vi må ha her. Space is hard and space takes time jo den andre tingen vi må tenke på. Det tar innmari lang tid. Og hvis du så heldig at du har den samlede industrimakten til USA I ryggen, som da Werner hadde når han var med på å fikse F1-motoren I 1964-65, da hadde han liksom hele USAs militærindustrielle kompleks klart til å si, ja, men dette fikser vi, og all verdens forskningslaboratorier, eller Elon Musk, som har et ukjent antall milliarder fra investorer I ryggen, pluss et team av noen av verdens smarteste rakettingeniører med hevevis av penger, så selv de sliter. Selv de sliter med å få det til.
Og I det perspektivet så har jeg da lyst til å stille enda et spørsmål. Hvorfor I pip og pip flyr ikke SLS. Takk for meg.
Ja, ikke sant? Og det det veldig mange som sier nå, og det interessant da, for at nå har de fått et lite press på seg. For at kineserne, vi har jo snakket om dem for ikke så lenge siden, kineserne har et veldig ambisiøst romprogram nå, det vet vi jo. De har Tiananmen 1, denne roveren som skal til Mars, altså den i bane rundt Mars, og leter nå etter et passende landingssted. Alt ser ut til å være I rute der, det også, alt ser også ut til å være I orden med den arabiske Hope-satelliten, og Perseverance, det vet vi jo, den funker som den skal. Men kineserne altså på Mars. De skal tilbake til månen selvfølgelig, med nok en sånn Chang'e nummer 6, for å hente mer jord om noen år, og de biffer opp rakettene sine. Og et av de store spørsmålene, altså en av liksom sånn markørene man har sett etter, hvis kineserne sier ja til dette, da vet vi at de mener alvor, og det kjemperakett. De har raketter, men de har ikke hatt noen sånn Saturn 5-klasse. For noen dager siden så ble det kjent at kinesiske myndigheter har gitt tommelen opp for å bygge det som kommer til å hete Long March 9. Deres rakettserie heter Long March, og de vel nå på Long March 5 og Long March 6. Long March 9 ferdig innen, testes innen 2030, 140 tonn til lav jordbane, det Saturn 5-kapasitet, og 50 tonn til månen, og, og med kommentarene I forbindelse med det, så sier de månebase Mars. Hva sier du? Dette jo interessant.
Ja, altså det jo spennende I den grad at, som vi vel har slått fast for lenge siden, og som ikke noen hemmelighet, at så fort kineserne bestemmer seg for å gjøre noe, så gjør de det, og så får de det jo til.
Ja.
Det det jo ingen som helst tvil om. Og så det jo strengt tatt bare et spørsmål om tid før de på en måte vil matche det amerikanske og det ellers internasjonale samfunnets satsning I verdensrommet, så blir det jo veldig interessant da å følge med på når de skal lande på Mars når deres rover skal lande og så da spørs det hvor mye tålmodighet man må smøre seg med for å få bilder fra det. Går det kjempebra så jeg sikker på at kineserne kommer til å smelle ut de bildene relativt raskt hvis det ikke går fullt så bra så tenker jeg kanskje at det en sånn greie som bare, hva skjedde? Nei, det vet vi ingenting om.
Det helt sant, og der har du jo forskjellen på, der har du helt klart forskjellen på Kina og USA fremdeles. Der minner Kina mye mer om Sovjetunionen. De holder kortene tett I brystet, det mye hemmelighetskremeri. Det handler mye om ikke å tape ansikt. Sovjeterne var så veldig opptatt av det, at de ville ikke vise frem ting som var pinlig for dem. Da. Men nå det noe en gang slik at, altså, det jo veldig vanskelig I våre dager å skjule slike feil, fordi at, ikke minst fordi at nå det jo masse romsonder som går I bane rundt Mars, og de tar jo bilder. Vi har jo sett noen flotte bilder av Perseverance på bakken, så kineserne kan sikkert la være å sende bilder hvis noe går galt, men hvis de krasjer, så vil vi faktisk...
Ja, vi faktisk vi får vite det uansett.
Og jeg kan love deg at vi kommer til å sende noen sonder over det. Men du har jo helt rett, forskjellen I åpenhet jo helt... Altså, du har liksom den ene ekstremenden, så har du Kina, som kjører litt sånn gammel sovjetisk linje. Og I den andre enden, jeg så faktisk senest I dag, så var det på Twitter, så hadde for noen timer siden, så hadde noen ansatte I SpaceX gått bort til et kamera som noen hadde festet på et gjære rundt Boca Chica, som de driver og livestrømmer, og tatt ned det kamera. Og da var folk veldig opprørte. Hvordan kan dere gjøre det? Og da hadde faktisk Elon Musk sagt at jeg liker veldig godt at folk livestrømmer, men vi kan ikke ha kameraer hengende overalt på anlegget vårt. Altså det faktisk en byggeplass, og det er til og med noe som heter personvern. Selv I USA, ansatte blir filmet 24-7 av disse Boca Chica-streamerne, som kult for oss som liker å følge det, men som jeg sier, du kan ikke ha kameraer overalt, tenker jeg, men det er en motsatt ytterligheten, ikke sant? Som sånn, ja, sett kameraer overalt og film 24-7.
Som interessant tanke. Ta Kina som eksempel. Ja. Og så vet vi jo det, og det har vi jo lært, at for å få det til, for å komme til verdensrommet, få til rakettmotorer som virker, raketter som virker og teknologi som virker, så må det gå til helvete. Man må gjøre feil.
Ja.
Og så lærer man av sine feil. Får kineserne lov til å lære av sine feil, eller blir de sendt rett ut bak loven hvis det ikke går bra?
Nei, det et godt poeng. Altså, det jo ikke som under Stalin med at du blir sendt I gulag, liksom.
Nei.
Men at du har et strengere system I Kina, det det jo mye som ryktes om.
For da, altså, vi vet jo det at når ting styrt med fryktkultur, så har jo folk en tendens til å prestere noe under pari.
Akkurat,
og hvis du da hele tiden redd for at både du og hele familien skal få en kule fordi raketten du har drivet og bygd på krasjer, tenker jeg at da sliter hjernen litt da.
Det det som vært, det har jo vært Kinas dilemma hele tiden. Altså på noen områder så slipper jo kineserne opp teknologisk, det åpenbart, for eksempel på sånn mobilteknologi. Altså elbiler, på sånne områder så det helt tydelig at, at du har private selskaper som forholder på ganske mye som de vil. Det blir litt annerledes
med... Da skal du ut på det internasjonale markedet og selge produktet ditt, vet du, her skal ikke du ikke sant. Det.
Nei, her skal du ikke det, og Kinas romprogram som det amerikanske og det russiske veldig tett knyttet opp mot det militære. Kina nok enda mer enn, altså Kina, altså Kina har ikke en så tydelig sivil del som USA har med NASA da. Så derfor så vil du alltid ha den biten også, med at det litt hemmelighetskremmer. Eller mye
finnes ikke en sivil del I Kina, gjør det?
Nei, ikke egentlig, ikke sant, Nei. Når det gjelder den statlige høyteknologidelen. Og de skal jo, altså vi må jo også nevne at kineserne også I ferd med å sende opp første del av sin nye romstasjon. For kineserne får jo ikke lov til å være på ISS på grunn av en amerikansk lov som sier at kineserne får ikke lov til å være I kontakt med amerikansk høyteknologi, romteknologi. Så de får ikke besøke den internasjonale romstasjonen, så de bygger nå sin egen. Så det gjør de også I tillegg til å planlegge Long March 9. Og så det noen som da også har påpekt at altså, NASA bygger jo da SLS-raketten, og det riktig. Og den skal jo etter planen sende... et tomt romfartøy, Orion-romfartøy, rundt månen I begynnelsen av neste år. Og da gjør de det, så selvfølgelig det spennende og alt, og vi skal nok følge det. Men det de også peker da at altså, SLS kan ikke sende 50 tonn til månen. SLS faktisk ikke Saturn 5 I sin nåværende konfigurasjon. Den mangler et øvre trinn, det heter The Exploration Stage. Det trinnet ikke bygd, det ikke engang bevilget penger til. Og det enkelte påpeker nå at hvis vi står, altså når vi nærmer oss slutten av dette tiåret, Og hvis de ikke lykkes I Boca Chica med å bygge Starship, som er en Saturn 5-klasserakett, ja, da risikerer vi faktisk at USA står uten en Saturn 5-klasserakett, og Kina har en, med andre ord, det omvendte av det du hadde I 1968-69 med sovjetterne. Så det er storpolitikk I dette her, altså man skal ikke kimse av det.
Nei, altså det jo det som det jo det som driver det fram. Det jo sånn her, det en pissekonkurranse hvis du koker det helt ned da.
Ja.
Så det jo det. Og det jo ikke en helt sånn super usannsynlig scenario det. At,
på ingen måte.
Hvis du ser på historien så har jo ikke så ser det ikke ut som SLS oppe og flyr neste uke. Liksom, så.
Nei, og alle jo 100% overbevist om at SpaceX kommer til å lykkes med Starship-prosjektet sitt. Elon Musk jo selv en av de som sier at man vet jo ikke det. Det kan hende, altså dette jo et testprosjekt, det kan hende man oppdager underveis at ok, det et eller annet, altså for at man lærer jo mens man går her, og mye av det helt ny teknologi, at man oppdager at ok, den der veldig ambisiøse målsetningen om å liksom fly opp og ned som et fly da, at det bare ikke lar seg gjøre, at det rett og slett for vanskelig å få til, det er en mulighet for det, så ja, det vi kan si da, for å sånn runde av den biten at Det storpolitiske romspillet, det faktisk ikke over. Altså, folk har liksom tenkt, ja, det jo ikke lenger noe Sovjetunion. Nei, nei. Men det ser faktisk ut som vi I ferd med å få et nytt storpolitisk sånn game der oppe, da.
Ja, men det har det jo, det har vært lenge, det har bare endret slagmark.
Endret litt karakter.
Det bare det. Men, bare sånn, I det triste, så må vi huske, Perseverance, folkens, der og funker som den skal. Og igjen, så har jeg bare lyst til å minne på, husk på positiviteten og stå på evnen hos Jean-Patrice Keka.
Det må vi, og så har vi jo en annen, altså vi har New Zealand's Jean-Patrice Keka. Peter Beck, han med Rocket Labs, ja, han som pleier å bygge seilbåter av karbonfiber og I stedet for begynte å bygge raketter av karbonfiber han hadde jo lovet å spise hatten sin, det flere som driver og snakker om dette med å spise hatter, jeg skjønner
hatter
ikke
hvorfor hatter og pannebånd spises hatter, over en lav sko
ja, og han har nylig vært ute med en video hvor han har spist litt hatt fordi at han hadde lovet at det var en ting de ikke skulle gjøre, da, og det var vel faktisk å ikke skyte opp, de skulle holde seg til småsatellitter nå har de da tydeligvis ombestemt seg De skal nå rett og slett bygge en ny rakett, som den nåværende raketten heter Electron. Den nye skal hete Neutron, eller Nøytron. Og Nøytron mye større enn elektronet I partikkelfysikken. Med andre ord, dette en mye større rakett. En rakett som skal kunne frakte 8 tonn opp til lav jordbane, der Electron kan frakte 250 kilo. Og det vil si at den ikke direkte sammenlignbar med Falcon 9, som liksom det viktigste her. På markedet, som kan løfte sånn rundt 20 tonn, men det I samme klassen liksom, du kan løfte ordentlig satellitter opp, og ikke minst den gjenbrukbar. Så med andre ord, en av de første som var ute og gratulerte var Elon Musk, han flirte og sa, jeg synes det var noe veldig kjent med designet ligner veldig på Falcon 9, men det fordi at det slik du må gjøre det hvis du vil lande vertikalt, ja. Med liksom fire bein og noen sånne finner og litt greier. Og så sa han, men riktig beslutning og lykke til, da liksom kjør konkurranse. Så de sier at I 2024 så skal de begynne å gå I rute med en ny rakett, som jo selvfølgelig da får vi flere, da får faktisk SpaceX for første gang kommersiell konkurranse av gjenbrukbare raketter, og det kan jo bli spennende I rommarkedet. For at da
ja, vi vet jo at i markedsøkonomien så man jo avhengig av konkurranse.
Ja, og det kommer til å gå på prisene, for akkurat nå så det sånn at folk sier, ja, hvorfor ikke rakettoppskyting til SpaceX enda billigere? De behøver ikke å senke prisene, for de allerede billigst. Der de nå, så konkurrerer de med seg selv. Ikke sant? Så ja. Hvis SpaceX skal senke prisene enda mer, så taper de bare penger. Så de har ikke noe incitament til å gjøre det, så det jo en god ting.
For alle som hypp på å ha et eller annet opp I verdensrommet.
Ja, og så har vi, i den absolutte motsatte enden av skalaen av vår venn Keka, så har vi verdens rikeste mann. Keka
han det nå lenger?
For øyeblikket så han det, fordi at
Det
veksler fra uke til uke, men etter at Tesla investerte penger I bitcoin, dette altså vi lever I en rar verden. Ja. Tesla puttet penger I bitcoin, dermed så sank Tesla-aksjen noen hakk, så vidt jeg skjønte, og det gjorde at Elon ikke lenger var verdens rikeste mann, og da det han andre.
Ja.
Han som ser ut litt som Mr. Evil, og som mange mener
Ja, og som, hva var det han nå, hadde han trukket seg som leder for Amazon, så nå skal han bare jobbe med romfart og
skilsmisser. Jeff Bezos har trukket seg, som du sier, som leder for Amazon.
Bare romfart og skilsmisser skal han gjøre.
Romfart og skilsmisser, og diverse andre antagelig litt snodige ting, men ja, alle forventer at han skal ta tak I det som skjer I hans romselskap, Blue Origin, fordi de har havnet I et uføre. De skulle jo ha skutt opp passasjerer til, på sånne korte passasjerturer for lenge siden. Det har enda ikke skjedd. Og den raketten som egentlig var den de skulle tjene penger på, som heter New Glenn, den eneste raketten de har bygd, heter New Shepard, som oppkalt etter Alan Shepard, og den går liksom sånne korte hopp, kan ikke gå I bane. New Glenn den første raketten de skal ha som skal gå opp I bane, og den oppkalt etter John Glenn, som var den første amerikaneren I bane. Så da kan dere gjette hva raketten som heter New Armstrong, hvor den skal, ikke sant? Gjett tre ganger. Så New Glenn skulle egentlig ha vært skutt opp I 2021, det skjedde jo ikke.
Det 2021 ikke. Det nå, det skjer ikke.
Det skjer ikke. Nei. Så snakket man 2022, nå blir det en utsettelse 2023. Blue Origin hadde en kontrakt med det amerikanske luftforsvaret som skulle være med på å betale for den første oppskytningen. New Glenn blir I likhet med Falcon 9 og Starship en rakett som kan gjenbrukes, som kan lande vertikalt. Så det avansert teknologi dette her. Det ikke bare å bygge dette. Du nødt til å fikse vertikal landing, og som da veldig mange har påpekt, og ikke minst Elon Musk har påpekt, det noe helt annet å fikse vertikal landing fra bane enn det de har holdt på med nå. Det en kjempeutfordring. Og kanskje det lurt å ikke bygge en kjemperakett som det neste trinnet. Du går fra en bitte liten rakett til en kjemperakett. Kanskje du må ha noe imellom. Så det mange sier nå at de har gjort et feilsteg. De prøver å løpe før de... Nå kan de krype. Og de har ikke engang lært seg å gå før de faktisk prøver å sprinte. Og det notorisk vanskelig. Så det man tror nå at Jeff Bezos også går mer direkte inn I ledelsen av Blue Origin for å se om han kan fikse dette problemet som har oppstått på grunn av en beslutning han tok, som var la oss bare gå til kjemperaketten med en gang.
Og da vet vi jo at altså fra diverse sånn, dokumentarer og journalistisk type arbeid at en del av hans operasjon I Amazon ligner jo litt på sånn diktatorfaktor sånn som vi var inne på her tidligere for det ikke noe kult å jobbe på gulvet I Amazon virker det som, så da kan han komme inn der og skape litt frykt og få ut det beste av folk.
For eksempel. men bare så det jeg har sagt, det ingen tvil om at de bruker penger på dette prosjektet, for en av de tingene folk har delt I sosiale medier I det siste, det I likhet med SpaceX så har de kjøpt seg inn på Cape Canaveral, så de eier jo faktisk, så de eier faktisk nå, eller leaser da, for det jo ikke, de kan ikke eie, du må lease. De leaser en del av det gamle området, for I gamle dager så eide NASA hele stripa. Og det var for Apollo. Du trengte utrolig mye plass på Cape Canaveral, Cape Kennedy som det da het, for å kunne gjennomføre Apollo og Gemini og alt det som måtte gjøres. Og etter hvert som de trappet ned, da, så ble mange av disse oppskytingsplattformene og monteringshallen og mye av infrastrukturen der ble bare stående og forfallet. Og så har jo da SpaceX og ikke minst Blue Origin kommet inn og kjøpt seg inn, leaset områder. Og Blue Origin bygger svære ting. De pusser opp oppskytningsplattformer, bygger nye haller, har kjøpt et digert skip som de skal lande på. Og det ikke en liten sånn lekter som SpaceX lander på, det faktisk et kargoskip, så vidt jeg skjønner, som skal være ute I Atlanteren. Så ja, de putter penger I det.
Jeg synes igjen, altså dette en sånn fascinerende påminnelse for meg om det perspektivet som kreftene innenfor rombransjen har, som jeg synes så, altså, de flinkere til å planlegge enn det jeg Og de flinkere til å se liksom det store bildet og in it for the long run. Altså, det ikke noe, her ikke noe sånn, hvor blir det bildene? Det gått 10 minutter. Hvor blir det bildene?
Ikke sant, det akkurat det. De tenker veldig langsiktig, og de putter mye penger I det. Og du kan si at selv om på en måte vi nå vet at kineserne skal bygge en Apollo-klasse rakett, så det ikke, altså 2020-tallet blir ikke 1960-tallet I repetisjon, for det ikke to aktører, det mange aktører, det mange flere land. Og du har dette kommersielle elementet, og det faktisk virkelig spennende, fordi at vi vet virkelig ikke, hvor disse to harene hopper, Jeff og Elon, hva de kommer til å velge å gjøre, fordi de næringslivsledere, så det ikke, de har lange planer, men samtidig så det ikke så bundet opp av politikk da. Så det ikke sånn at for eksempel, ja, vi nødt til å bygge faststoffrakettene midt inne på kontinentet I USA, for det der den fabrikken ligger, og der den kongressrepresentant vi vil støtte. De kan faktisk ta sånne beslutninger. Ja, men dette funker ikke. Jeg bytter fra karbonfiber til stål, for det funker bedre for raketten, som Elon Musk gjorde I fjor, for eksempel, ikke sant?
Jeg synes også det fascinerende, da, med tanke på at du har de to bjellesauene, da, som ja. Hopper foran deg, men så har du da sånne folk som Beck bak,
Ja.
Som plutselig kommer og har ombestemt seg og begynt med noe annet og så, som man ikke skulle gjøre. Så du har et marked der I stadig utvikling, og som vi har vært innom I andre episoder av denne podcasten også, så det sånn, her det noen som driver og prepper transport til et marked som enda ikke eksisterer, og et marked som på en måte sakte I utvikling I det veien dit under bygging. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at når det stadig bygges potensielt flere veier til det markedet, så vil planene for hva et sånt marked kan være bli større og skje raskere.
Ja, og det kommer mye mer penger inn dette nå også, det helt tydelig. Altså, vi har jo tidligere snakket litt om det, at den globale rombransjen omsetter for sånn rundt $350 milliarder I året, som litt sånn meningsløst tall, men det en god del mindre for eksempel enn den globale flybransjen. Da. Men det Peter Beck presenterte nylig den nye raketten sin, og det fordi at han baserer seg på projektioner som sier at I 2030 så har dette tallet I hvert fall tredoblet seg, altså at vi har I hvert fall en $1 billion-bransje, altså $1,000 milliarder I året, kanskje 1,4 milliarder.
Da vi oppe på sånn Donald-tall.
Da vi også oppe på tall som gjør at rombransjen slutter, altså rombransjen holder opp på å være, det har for lengst holdt på å være nisje, men da blir rombransjen faktisk å sammenligne med de andre store transportbransjene, sånn internasjonal skipstrafikk, internasjonal flytrafikk, da blir den en av de store transportbransjene, og interessant skifte som holder på å skje nå da, det ser jeg jo, henger jo også litt sammen med fremtidsforskere. Jeg snakker blant annet med en norsk fremtidsforsker som sier at han begynner nå å si at slutt å se på rombransjen som bare sånn science fiction. Det faktisk I ferd med å bli en diger økonomisk faktor I seg selv. Og hvordan vet vi det? Jo, det ser vi blant annet for at våre lyttere begynner nå å fortelle at de driver jo bestiller. Har du sett at de bestiller Starlink-abonnementer?
Ja, jeg har sett det.
Du, det må vi...
Det gøy. Nå slipper du å flytte til Lista, eller hvor det var du måtte melde flytting for å... Nå kan du avlyse den der boligjakten der nede.
Ja, nei, altså jeg synes jo dette litt fascinerende, fordi at altså, Starlink, vi har jo snakket om det en del ganger før, Og det har vært veldig mye usikkerhet rundt det, men nå det ingen tvil. De pusher på fullt. De fortsetter å liksom pumpe opp raketter, Falcon 9-raketter, SpaceX, med sånn 60 Starlink-satellitter ombord hver gang. Og nå driver de faktisk og lanserer og selger abonnement og bygger ut nettverket sitt fortløpende. Og Elon mener at I løpet av dette året så skal man mange steder kunne få 300 megabit per sekund, altså en ordentlig kjapp linje. Med lav latens også, sånn at du går veldig, altså at du kan spille videospill for eksempel via Starlink. Og her jo saken da, at lenge så var det jo sånn at de ikke skulle nord for 53. breddegrad, for han så ikke noe marked. Så begynte han å teste ut Starlink I nordvestlige USA og sørvestlige Kanada, for det var liksom der satellitene stod tettest. Det var der det var optimalt, og så oppdaget at det var jo enorm etterspørsel. Altså folk på landsbygda I USA og Kanada har ofte rått dårlig bredbånd. Mye dårligere enn vi kan fatte I Norge, faktisk. Altså det er et ordentlig problem.
Ja.
Så han oppdaget at det var kjempestor etterspørsel, og folk var villige til å betale omtrent hva som helst for å få... Så han har jo da forandret planene sine og innser nå at nordområder tynt befolkede nordområder også et marked har sendt opp de første Starlink-satellitene som faktisk kan ses fra Norge I polarbane, og har åpnet for å ta imot bestillinger på Starlink-abonnement I Norge, og det hvor de lytterne våre hadde fått I tilbakemelding var noe med at I løpet av 2022, tror jeg de sier at vi, altså, så forløpig kan man bare registrere seg og betale, jeg tror det $99, da har du liksom lagt inn en bestilling, det litt som Tesla, ikke det? Tror du at du når du forhåndsbestiller en Tesla så legger du ned et depositum og så stiller du deg I kø.
Okay, ja.
Det noe av det samme. Altså det fordelen for SpaceX selvfølgelig at de har nå antagelig tusener, antagelig hundretusenvis av folk som har lagt inn $99 I depositum. Så Starlink, ja, ja, ja. Starlink tjener allerede penger. Altså denne fyren ganske flink til å han flink til å tjene penger. Det skal han ha.
Selger potensialet der.
Han selger potensialet, så det har også vært og det, så det så fortsett å si fra folkens, det veldig morsomt at dere gjør det.
Åh, kan jeg bare, det bare det å selge potensialet, jeg synes jeg så en dokumentar om Star Wars-lekene, altså alle disse her actionfigurerne I plast og alle romskipa og sånne ting, da de ble produsert for første gang, så, og der var, det jo sånn George Lucas har tjent alle pengene sine liksom, på det, og da gjorde de det. Da solgte de potensialet fordi de innså at vi klarer ikke å produsere og gjøre disse figurerne klare til jul, 77. Så det de solgte da til jul til desperate foreldre som ville gi unga sine Star Wars figurer var å selge en sånn plakat eller en sånn en liten sånn stand en liten sånn hylle som her kommer.
Herregud.
Så da de solgte så da var det mange som fikk til jul muligheten til å få siden. Det var tror du, første gang det noe sånt hadde blitt gjort.
Ja, og jeg tror det, altså, det hadde ikke vært jeg tror ikke det hadde vært mulig å gjøre I altså for vanlige kunder I 2021. Men altså her kommer dagens gubbeprat nummer X som altså dette var 70-tallet.
Ja.
Og jeg kan love deg at de aller fleste som fikk den var helt fornøyde med det.
Ja, ja, ja.
Altså folk var rett og slett altså vi hadde ikke apropos alle de som veldig oppgitt over at ikke vi for lengst oppe I verdensrommet med SpaceX Starship og Perseverance ikke kan sende bredbånd mens den lander. Det noen begrensninger I systemer, og I gamle dager så var man rett og slett mer vant til å håndtere det. Vi var vant til at du fikk ikke alt når du trengte det med en gang, altså alt var ikke på bestilling, så ja.
Og det var dyrt å ringe utenfor byen du bodde I før klokka fem.
Så det, og dette da som en sånn liten link tilbake til, ja, vi selger potensialet,
ja.
Og det den godeste Musk sier jo, han sier at vi har faktisk også, vi har jo lytter I Oslo som har bestilt, vi har faktisk noen hundre meter fra der vi sitter, og jeg har jo sagt at hvis han får Starlink, så skal han selvfølgelig få lov å komme I studio.
Altså,
han må fortelle hvordan dette
ja.
Hvordan opplever du Starlink? Men saken at det ikke egentlig beregnet for storbyområder, fordi at altså, kapasiteten avhenger av hvor mange satellitter du har over horisonten, og hvis liksom 700 000 Oslo-borgere plutselig skal bruke de 20 satellittene som der oppe, så går det tregt.
Ja.
Det Musk har vært krystallklar på. Dette faktisk for distriktene, så ja...
Ja, men jeg tenker, altså, distriktene, Norge plenty av, de har plenty av distrikter. Tenk deg da alle de som står frem I lokalavisen nå og klager på Telenor at de ikke har hverken kobberlinje lenger, og ei hele mobildekning. Dritt I Telenor. Vær så god, Starlink.
Elon kommer og redder dere, folkens. Det mulig dere ikke liker elbilene hans, men dere kommer til å elske bredbåndene hans, det jeg helt sikker på. For at det ingen tvil, slik Starlink-modellen bygd opp, så vil folk som I dag har ustabilt og dårlig bredbånd, vil da, for det første så vil de jo få bra bredbånd, men det andre at de vil jo selvfølgelig få IP-telefoni. Altså, det du ikke vil få, for det det jo enkelte som lurer på, frekvensene, noen av frekvensene som brukes i Starlink, de faktisk ganske nær 5G-frekvensene, og da har folk begynt å si, ja, kan vi få håndsett? Og da det liksom to ting som han sier. Det ene vi langt, vi absolutt ikke der at vi har signalstyrke nok til å levere at du kan ha håndsett på bakken, så du vil fremdeles trenge en antenne. Og det andre at inntil videre så det faktisk slik at ikke du kan ta antenna med deg. Altså det kommer mobilitet etter hvert, men der du nå så de faktisk avhengig av at du bestiller, og så bestiller du til en adresse. Du kan bytte den adressen, men du kan for eksempel ikke plassere en Starlink-antenne på lasteplanet I pickupen din og kjøre rundt. I henhold til kontrakten ennå.
Okay.
Men det jo
så du får ikke mobil med Starlink-abonnement?
Du gjør ikke det.
Nei. Men du, apropos å selge potensialet, vi må ta opp paukene og på måte, den dagens siste. Snakk om potensialet.
Potensialet.
For alle som liker gym og gode I matte.
Ja, og faktisk ikke bare det til og med har vi nå skjønt. Men ja, folkens, dere har, vi har vel allerede lagt ut noe på Facebook-siden vår, men nå kommer vi kommer til å komme tilbake til dette opp til flere ganger. Nå har for første gang på 10 år så har ESA lyst ut astronautstillinger til innbyggere av statsborgere av ESA-medlemsland igjen. Og det inkluderer også da faktisk nordmenn. Så nå det mulig fra, jeg tror søknadsportalen åpner, jeg tror det 31. mars.
Ja,
og da den åpen til 31. mai, og da... Og da kan man søke, og selvfølgelig som du sier, du skal jo helst, i gamle dager skulle du helst være god i matte og god i gym, men ESA har faktisk forandret litt på kravene nå, for nå har de jo litt erfaring, de har sendt ganske mange folk opp til den internasjonale romstasjonen, og dette har vi tenkt å gjøre noe med, Nils Johan.
Ja, skal du søke? Var det det du tenkte?
Ja, nei. Jeg tror jeg faller litt utenfor kriteriene nei, men, av opp til flere grunner.
Ja, jeg skjæl.
Ja,
men
samme.
Det vi skal gjøre at vår venninne fra Norsk Romsenter, ja. Marianne Vinje Tantillo, skal komme hit.
Ja.
Og vi skal ha en live-stream,
ja.
Sånn at alle som sitter her nå da, mellom fysikkbøkene og manualene sine på tredjemølla og gjør seg klar for å sende inn en søknad og oppfylle en rekke krav, kan stille spørsmål.
Ja, så da, nemlig, og da kan dere rett og slett bare komme på, vi kommer til å streame sannsynligvis simultant til Facebook og til YouTube. Vi har gjort enkelte grep siden forrige sending. Vi var utrolig happy med at så mange stilte opp og var med, stilte spørsmål. Vi kan si at det som gjenstår å gjøre litt med var liksom litt sånn kontroll på lyd og bilde, og ikke minst hvordan vi svarer på spørsmål. Ja. Vi har beefet opp softwaren vår og kommer til å være bedre rustet når denne livestreamen kommer, og den kommer da i løpet av mars måned. Vi må selvfølgelig avtale med når vår veldig travle gjest har tid.
I god tid før søknadsfristen går ut i hvert fall.
Så skal vi helt klart gjøre det, og da kommer vi til å sitte her og antagelig også som sist antagelig spise litt pizza. Vi har god tid.
Ja. For noen så det gøy å høre om, for andre så det et realistisk karrierevalg.
Ja, og vi kommer selvfølgelig også da til å prate om altså, eventuelle andre spørsmål man har rundt rett og slett det å være astronaut og hvordan man blir astronaut, for at mange synes jo dette rett og slett gøy selv om ikke de kan søke, inklusive oss to som sitter her.
Og vil du faktisk ende opp i verdensrommet?
Og vil du faktisk gjøre det? Og da kan vi kanskje til og med nevne for henne, altså at vi må jo komme tilbake til det. Den internasjonale romstasjonen begynner å bli litt gammel. Den russiske modulen Zvezda lekker luft og har lekket luft i måneder, og den full av gammelt elektronisk utstyr som ikke kan byttes ut, fordi at russerne har en sånn litt rar designfilosofi med at ting bolta fast i veggen og sveisa med stål. Det litt sånn, det lukter jo litt sovjetisk stålindustri. Men så ja, det kan mange ting vi kan spørre om. Det kommer vi tilbake til. Da var det litt
øverst på lista er russisk stålindustri.
Russisk Neida. Stålindustri er øverst på lista.
Men
da tenker jeg at vi...
Jeg synes vi har plappret lenge her nå, Erik. Det. Skal vi si det at som vanlig så vil det bli lagt ut show notes på bloggen romkapsel.no.
Da får dere se videoen av vår venn som Keka,
Jean-Patrice Keka.
Sorry, Jean-Patrice, det disse franske dobbeltnavnene.
Husk han.
Jean-Patrice Keka, videoen av han og den aller første kongolesiske rakettoppskytningen etter korrupte Mobutu Sese Seko kommer til å ligge ute. Og så vi selvfølgelig også som vanlig nåbare og lesbare på Facebook, på Twitter, på Insta, og vi trenger alltid litt, vi har kattemat og husleie å betale, så gjerne send oss noe på Vips, eller kjøp en t-skjorte, eller en av våre geniale, de største muggene, som vi pleier å kalle det her i huset.
Ja, pleier vi det?
Ja, i hvert fall jeg.
Men folkens, til vi høres igjen, vær like positiv og ha like stor ståpåvilje som Jean-Patrice Keka, så høres vi.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.